В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні в програмі. Чому, не дивлячись на миротворчі зусилля, конфлікт на сході України має часті і сильні спалахи?
Конфлікт не завершений. Саме конфлікт як фаза насильства і бойових дій в цьому конфлікті, вона не завершена. Вона двічі призупинена, двічі відновлювалась. Але питання не розв'язане. Жодна зі сторін не відчуває себе переможеною.
Економічні реформи і як бачить їх міністр економіки та торгівлі України Айварас Абромавичус.
Опит Словакии, опит Грузии, реформаторы, грубо говоря, брейнстормили 9 месяцев, потом 4-5 лет делали реформу, потом 2 года еще исправляли те ошибки, которые они делали во время быстрых реформ.
Эксклюзивное интервью с министром Радио Свобода. І також в програмі «Віче правого сектору у Києві на цьому тижні». Чи готують активісти правого сектору нову революцію чи якийсь силовий сценарій?
Безусловно, будь-яка зараз вооружена якась боротьба з владою вигідна на руку тільки Кремлю. Тому що це буде ще більше розшатування ситуації. Тобто те, в чому нас обвиняють, ми цього не плануємо робити. Я ще раз говорю, ми виразителі інтересів простих людей.
Про це далі в програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У понеділок, 20 липня, гостями передачі «Ваша свобода» були Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва та Олександр Реклін, головний редактор російського інтернет-видання «Єжедневний журнал». Вів програму Віталій Портников.
Нові обстріли, нові жертви, нові втрати. І разом із цим продовження дискусії про надання так званого особливого порядку управління окремим районам Донецької та Луганської областей. Тобто територія, яка сьогодні окупована російською вояччиною. Перед ефіром ми записали коментарі двох людей, які зараз перебувають на Донеччині, якраз у зоні антитерористичної операції. Це позаштатний радник міністра інформаційної політики Олександр Бергенець та представник правого сектору Олена Білозерська. Давайте послухаємо, що вони розповіли про ситуацію на сході країни.
Таких інтенсивних обстрілів, як зараз, я не можу навіть і пригадати. Ця частина Авдіївки, яка виходить на Донецьк, розбито все вщент. В певний період почало повертатись більше і більше людей і складалось враження, що місто ось заживе нормальним цивільним життям. То зараз люди в паніці, вони кажуть, що за їхню інформацію ці люди, знаєте, як люди одне з одним спілкуються, бо там є такі ситуації, коли люди пішки ходять, лізуть через лінію фронту прямо до себе там в Донецьк. Так от вони впевнені, що є команда Авдіївку стерти з лиця землі. От вони кажуть, що для того, щоб не стояли наші війська, вирішили з усіма цими містами поруч, Мар'янкою, Пісками і Авдіївкою, зробити те, що зробили з Донецьким аеропортом.
У нас дуже сильно активізувалися диверсійні розвідувальні групи противника. Вони постійно непокоять нас, постійно підлазять близько до наших позицій. Це нормальна ситуація, коли вони підлізли, наприклад, вночі. Їх помітили, відігнали вогнем, значить, і вони після цього мінімум добу чи дві роблять перерву. А тут ми їх вночі зранку відігнали, зранку вони з'являються знову. Це, як правило, буває перед наступом.
Отже, як бачимо, така ситуація, яка аж ніяк не виглядає простою. І на тлі цієї ситуації, от цього посилення бойової активності, продовжується розмова про те, що так звані народні республіки потребують собі якогось особливого порядку управління у складі України. Вони зараз говорять, що вони мають на наступні засідання Мінської групи надати свої пропозиції до змін в українській інституції, тому що те, що схвалено українським парламентом, їх не влаштовує.
Ну,
пане Володимире,
за великим рахунком все це виглядає фарсом, бо воно від самого початку називав гібридною війною, тобто змішанням всього різноспрямованого в одне, да, в якусь кучу, в купу, і потім, звісно, що трактування дуже широке цього всього. Навіть по статусу, от всі, от головна тема якби в дискусії минулого тижня, це от статус Донбасу. Президент каже, що нема статусу, є лише особливості у місцевого самоуправління. Інші там політики, журналісти говорять, що це насправді насправді і є статус, правда, саме слово статус, от що ми розуміємо під словом статус, особливий статус. Якщо ми його десь в соцмережах напишемо текст, це теж буде називатися статусом, так, за великим рахунком. Тобто термін дуже широкий і розуміє кожен його по-своєму. Як юридичного статусу, бо коли говорять статус в політиці, да, от в повноваж, це якийсь статус автономії, якась територія має, чи статус суб'єкта федерації.
Але у нас в Донбасі немає юридичного статусу, у нас є особливий порядок управління.
Так,
це
що? В такого статусу справді немає в юридичному сенсі. Але по факту, по суті отого особливостей самоврядування тільки на тій території і відсутності таких особливостей на інших, дається цьому явищу неформальний якийсь окремий статус. Не стільки автономний, не стільки федералістський, скільки просто окремий якийсь, особливий статус. Да? І ми говоримо про особливості місцевого самоврядування. Головна проблема в чому? Самоврядування не займається питаннями судоустрою, там, чи самоврядування не може якось втручатися в роботу прокуратури, самоврядування не може впливати на систему поліції, наприклад. Да? Тобто може бути якась місцева, грубо кажучи, поліція, муніципальна поліція, але не кримінальний розшук там, і не таке інше. А в цьому законі, який було проголосовано у вересні минулого року і в березні цього року з поправками, там такі елементи є.
І у додатку номер один до Мінської угоди, це все є.
Так. Звідти, ну, от. І ці явища і поняття, вони не вписуються в поняття самоврядування. Це не компетенція самоврядування просто. І тому багато списів якби і ламається на цьому. Але є ті, що говорять алярм, значить, тривога, все пропало, ми котимось по похилі і таке інше. Це, ну, є такі настрої. Але за великим рахунком, ще коли рік тому, у вересні цей закон приймались, то я, наприклад, був переконаний, що його неможливо виконати, і він ніколи не буде виконаний. І зараз я, в принципі, залишаюсь на тій самій позиції. Я не думаю, що навіть якщо це буде щось затверджено в Конституції, то це можна буде реалізувати в житті і на практиці. Я просто думаю, що це неможливо в такій ситуації. А зміни, оця стрічка, речення, згадка про особливості самоврядування в Конституції з'явилася для того, щоб узаконити заднім числом Мінські домовленості і той закон про особливості самоврядування. Бо спочатку парламент за нього проголосував, він абсолютно неконституційний, але його спочатку проголосували, тому що він був нав'язаний фактично ззовні Україні, і для того, щоб зупинити там війну, бої і таке інше, на це пішли виправдано, але зараз намагаються просто заднім числом виправдати ті свої діяння і узаконити цей стан. Але виконати його, на мою думку, буде неможливо.
От давайте ми звернемося, у нас на зв'язку є головний редактор російського інтернет-видання «Ежедневний журнал» Олександр Литлін. От хотів би вас спросити, согласны ли вы с мыслью моего киевского гостя Владимира Горбача о том, что, в принципе, вот те вот решения о особом порядке управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей, которые сегодня находятся под российской оккупацией, они, в принципе, не могут быть реализованы. И вот Владимир это анализировал с украинской стороны. А мне хотелось бы, чтобы все-таки, вот вы мне сказали, а действительно ли Путину нужно, чтобы в составе Украины было вот эти вот несколько районов с таким вот условным особым статусом управления?
Да нет, ну совершенно очевидно, что Путину это совершенно не нужно. Путину нужно одно – поддерживать напряженность в этом районе. Если исходить из того понимания, что Путину вообще стабильная Украина не нужна ни при каких обстоятельствах, то нужно понимать, дальше просто нужно оценивать все его действия, исходя из понимания этого тезиса. Вот и все.
Но это в таком случае, вот все же, какой вы, вот видите ли вы какой-то вариант, да, решения конфликта? Потому что в Украине почему-то очень многие верят, но мы как раз с Владимиром не относимся к числу этих верующих людей, что вот будет принят этот закон, а российские войска оттуда выйдут, наемники тоже куда-нибудь исчезнут, и это будет такая вот в составе Украины на территории с неким специальным статусом, который будет все время не давать нам возможности двигаться дальше. Но мы будем эту территорию контролировать, при этом границы контролировать, а она будет такой псевдореспубликой. Вот вы допускаете такое развитие событий?
Нет, ну такое развитие событий я точно не допускаю. Опять же, исходя из только что высказанной мысли, ну, я понимаю, конечно, украинские власти сейчас находятся в крайне тяжелом положении, потому что, видимо, Порошенко пытается удержать какой-то статус-кво. Эскалация сейчас, очевидно, не нужна Киеву, и в этом смысле, конечно, і задачі України, і, може бути, задача Западу в більшій степені создати Путіну такі умови, щоб він і не думав об ескалації ситуації в цьому районі. Як-то потрібно його загрузити другими проблемами і внятно дати зрозуміти все последствия, которые последуют от очередной эскалации. У меня есть ощущение, что это уже было сделано. Ну, будем смотреть. Сейчас многие говорят о том, что там накапливаются войска, что вот-вот. Ну, я пока сохраняю сдержанный оптимизм. Мне кажется, что те предупреждения, которые были сделаны главе российского государства, таковы, что, возможно, сейчас он не решится на новую эскалацию. Хотя, конечно, она... Вот такая ескалація в рамках всієї його стратегії в отношении України.
Продовження нашої розмови з Олександром Рикліним. Вам не здається, Володимире, що все ж таки це певне безвихід для всіх, не тільки для Порошенка, але й для Путіна, але й для ватажків оцих ДНРівських, ЛНРівських бандитів.
Це правда, це такий якби стратегічний тупік, поки що. Але я би сказав, що, ну, не хочу нікого лякати. От тут говорив російський експерт про ескалацію, що це не вигідно нікому і Путіну. Не хочу нікого лякати, але конфлікт не завершений. Саме конфлікт, як фаза насильства і бойових дій в цьому конфлікті, вона не завершена. Двічі призупинена, двічі відновлювалась. Але питання не розв'язане. Жодна зі сторін не відчуває себе переможеною. І тому жодної угоди по врегулюванню конфлікту як завершеного немає. І поки буде отака ситуація незавершеності конфлікту, незавершеності силової стадії конфлікту, буде завжди існувати загроза і велика, дуже велика вірогідність відновлення ескалації, відновлення бойових дій. І я думаю, що мінські домовленості, вони теж носять проміжний характер, саме тому, що конфлікт не завершено. Його неможливо врегулювати, бо сторони ще не переконалися остаточно у своїх силах в цьому конфлікті.
Тобто для того, щоб Росія переконалася у своїх силах, потрібно, щоб вона ще спробувала щось захопити.
Ну, так. Потрібно, щоб більше зубів в хижака цього було обламано. От коли їх буде більше обламано, чи він буде знесилений, бо от знову ж таки, повертаючись до російського експерта, він каже, що Путіну вигідно тримати ситуацію в напруженні там.
Так.
Але він так само і сам є в напруженні. І російська влада, і Російська Федерація теж живе в напруженні, так як і ми. Не так, можливо, менше, ніж ми, але теж в напруженні. І це знесилює не тільки нас, не тільки мешканців Донбасу, це знесилює і Росію, і російську владну систему, російську державу, і російське суспільство. Тобто, чим це довше буде тривати, тим більше це буде знесилювати сторони конфлікту. Але все одно оце знесилення, воно провокуватиме ескалацію. Не замирення, а саме ескалацію. Не виконання мінських домовленостей, а порушення. І, власне, це зараз прояв цього ми і спостерігаємо на Донбасі, оскільки останній там, не знаю, місяць майже бої фактично
стали
щоденні, інтенсивніші,
так.
Ескалація насправді відбулась. Поступово, поволі, локальні бої, але вони є і вони існують. І це теж фактор, який працює на знесилення обох сторін.
Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, та Олександр Рейклін, головний редактор російського інтернет-видання «Єжедневний журнал» на хвилі Радіо Свобода. У вівторок, 21 липня, гостем програми «Ваша свобода» був Айварас Абромявічус, міністр економічного розвитку та торгівлі України. Вів програму Віталій Портников. І мова йшла про економічні реформи в Україні і коли широкий загал, широке суспільство відчує їхній результат.
Головне питання, яке завжди виникає, коли ми говоримо про економічні реформи, те, що люди взагалі не відчувають те, що вони відбуваються, як такі. І це виникає питання. Це не відчуття на рівні звичайного громадянина, тому споживача і продукції соціальних пільг, допомога влади, чи це не відчуття реформ на рівні бізнесу?
К сожалению, це так. К сожалению, дуже часто результати реформ не бувають видні в перші кілька місяців. Якщо ми подивимося на опыт Словакии, опыт Грузии, реформаторы, грубо говоря, брейнстормили 9 месяцев, потом 4-5 лет делали реформу, потом 2 года еще исправляли те ошибки, которые они делали во время быстрых реформ. Во время очень серьезного экономического падения тоже редко, когда люди чувствуют какой-то позитив. Поэтому нам нужно, конечно, обязательно выходить, больше коммуницировать, больше выступать, рассказывать. Далеко не все реформы, они болезненные для населения, болезненные для бизнеса. Множество реформ связаны, например, с борьбой с коррупцией, например, в контролирующихся органах. Для обычного человека это только плюс, для бизнеса это только плюс. То, что творится на таможне, в налоговой, реформы, которые мы будем там проводить и проводятся сейчас, конечно, будет для всех только плюс. И, конечно, для большинства населения и бизнеса они обязательно будут безболезненными.
Ну вот за вашими чувствами, зараз простіше відкрити бізнес, ніж ще кілька місяців тому? Все ж таки.
Я думаю, что все-таки множество вещей обязательно полегчало. Мы с бизнесом встречаемся регулярно, через 2 часа очередная встреча с Европейской бизнес-ассоциацией. Только что перед приездом в вашу студию я общался с Ганой Гопко и Дмитрием Щенкевым, которым мы являемся в Национальной Раде Реформ исполняющими директорами. Смотрели на прогресс отдельных реформ. В принципе, двигаемся достаточно нормально, чуть-чуть с отставанием от графика. Те обязательные реформы для бизнеса, которые не достигли еще правильного прогресса, это, я считаю, по той же самой дерегуляции можно было бы больше сделать, та же самая государственная собственность. Нам нужно как можно быстрее приступать все-таки к приватизации. Посмотрели, попробовали внедрить всякие новинки, лучшие уровни корпоративного управления, западные, в принципе. Но видим, что все компании практически без исключений продолжают быть, управляться не в интересах граждан, не в интересах страны. Поэтому страна, которая находится на ранней стадии развития, со слабыми институтами и, к сожалению, с завышенной толерантностью коррупции, не может и никогда не будет эффективным управляющим государственной собственностью и никогда не будет эффективным регулятором. Поэтому роль государства в экономике должна продолжать снижаться.
Ну, ви казали про підвищену толерантність до корупції, так розумієш, це не тільки стосується, там, мовно кажучи, влади і бізнесу. Це взагалі така ситуація.
К сожалению, везде в стране.
І от якщо є спокійне ставлення до корупції у великої кількості людей, це означає, що немає запиту на справжні реформи. Якщо немає запиту на справжні реформи, як їх проводити?
Я думаю, у нас первый раз в истории, наверное, все-таки есть очень много людей, которые готовы делать реформы, которые продвигают реформы, которые поддерживают реформы. К сожалению, с некоторой точки зрения так выходит, что эти люди являются какими-то маленькими энклавами, так называемыми. Да? Хотелось бы всех более объединить, получить больше политической поддержки в проведении этих очень нужных реформ, потому что топтаться на одном месте уже нету времени. Нужно, конечно, быстрыми темпами все продвигать. Хотелось бы больше координации с парламентом. Тот же самый, значит, продление моратория на проверки. Когда у нас контролирующие органы не реформированные, когда у нас контролирующие органы сумасшедшие, коррумпированные, конечно, нельзя позволять того, что они пошли и проверяли бизнес, то есть на самом деле не проверяли, а вымогали деньги. И второй, еще более важный закон о госзакупках был не проголосован, хотя в принципе весь парламент был за, единогласно прошел комитет профильный. И нам очень важно было в сроки его проголосовать, чтобы не упустить возможность присоединения к Всемирной торговой организации как раз вот, значит, договора о госзакупках, чтобы наши же производители могли присоединиться и поучаствовать в госзакупках в других странах.
А все ж таки, якщо ви як економіст подивитися на сьогоднішню ситуацію в державі, як в економічному організмі, з ким більше держава сьогодні працює? Кому вона більше сприяє? Великому бізнесу або малому і дрібному?
Ну, смотрите, у нас все-таки мы унаследовали такую ситуацию, где все-таки превалирует большой бизнес. И мы хотели бы построить такую экономику, которая держалась бы все-таки больше на малом и среднем бизнесе. Мы считаем, что те предприниматели, которые создают бизнес, это, во-первых, олицетворение, некая иллюстрация демократического общества. Потому что люди не просят у государства помощи, люди за себя ответственные. Такие люди никогда не будут продавать голоса за деньги, такие люди никогда не будут исповедовать какие-то другие антидемократические процессы.
У меня завжди виникає питання. От є два типи економік, так? Є країни, які продають сировину, як Росія, скажімо, там, чи там арабські країни. І теж вони по-різному ставляться від результатів цих продаж, але сама сутність економіки, вона зрозуміла. А є країни, які все ж таки торгуються результатами праці. От Україна не знаходиться сьогодні ані серед одних, а не серед інших, фактично. І це виникає питання, де вона знайде своє місце. Чи може вона конкурувати з країнами, які торгуються результатами праці? І ми цими результатами користуємося. Чи маємо ми якісь такі сировинні можливості? Такі там, не нафту, так метал, які дозволять нам не виробляти нічого ефективного?
Смотрите, это, конечно, вопрос очень серьезный, и, конечно, хотелось бы ответить на него, что мы способны создать больше добавленную стоимость в Украине, тогда уже экспортировать товары как раз вот с такой добавленной стоимостью. Но этого нельзя делать какими-то искусственными мерами. Нельзя запретить искусственный экспорт леса кругляка, нельзя искусственно запретить полностью экспорт металлолома и так дальше. Инвесторы не придут сюда только из-за запрета экспорта сырья. Они придут сюда по тем причинам, которые мы уберем то, что их волнует в данный момент. Что их волнует в данный момент? По последним опросам той же самой Американской торговой палаты, 97% респондентов сказали, что самая главная проблема – это коррупция. 92% сказали, что суды – проблема. Вот нужно бороться как раз в этом направлении. Что мы делаем? Ведется, конечно, судовая реформа. Из-за того, что она все-таки, как и в других странах, наверное, будет делаться многими годами, мы предложили в своем документе, который называется «Принципы экономического развития», мы предложили, чтобы у бизнеса была бы возможность решать свои споры в международном арбитражном суде, то есть привлечение честных судей, которых у нас, к сожалению, очень мало. Что касается коррупции, я уже не раз сказал, много коррупции в контролирующих органах. Это фитосанитары, это сельхозинспекция, это страшные люди на самом деле.
Может, это не люди, а функции?
Да. Но сейчас, значит, объединили эти 6, как минимум, агентств с контролирующими функциями, сделали один большой монстр. При старой системе штат был 68 тысяч людей. Вчера общался с новым руководителем, отличный парень, пришел из IFC. Он сказал, что у него план оставить из 68 тысяч 10-12 тысяч. То есть будет серьезное сокращение.
Но если этим людям залишить их функции, они просто будут миллиардеры в эти 10 тысяч.
Ну, конечно, мы будем от функции избавляться и так дальше. То есть по контролирующим органам на нашей коллегии премьер-министр дал как раз поручение до конца года, а мы думаем намного раньше, сделать просто новые порядок проведения проверок. В Урядовом тоже прошло наша постанова, которая определяет так называемый интеграционный административный некий портал, где будет прозрачно указываться, кто, когда, почему и кого проверяет. То есть до сих пор вообще не ясно, кто кого проверяет и почему, а это будет все в публичном пространстве. Поэтому есть возможность все-таки борьбы с коррупцией. Тот же самый, например, пилотный проект о сдаче управления несколькими таможенными пунктами британской компании Crown Agents. Я думаю, в ближайшее время найдется какой-то уже компромиссный вариант. Министр финансов ведет с ними переговоры. Я думаю, можно ожидать, что это будет позитивно бизнесом воспринято, потому что совсем другие подходы у людей. И надеемся, что такими хорошими примерами будет некая заражена система, то ли с инициативами Михаила Саакашвили, нашими, вот, таможенными инициативами по аутсорсингу и так дальше. Нужно начинать делать, а потом вся страна, надеемся, по чуть-чуть заразиться вот такими реформаторскими подходами.
Але і завжди думаю, що потрібна якась альтернатива тій економіці, яка існує. От ви кажете, що будуть там зміни на митні, зміни з корупцією, але не є секретом, що у нас контрабанда – це не просто якийсь там дріб-дріб'язок, це за сутність економіки кількох регіонів країни. І в яких нічого іншого немає. Для того, щоб контрабанду перемогти, потрібно людям щось інше запропонувати.
Ну, смотрите, у нас есть множество все-таки индустрий, которые имеют очень хороший потенциал, и наша поездка в США это показала. Во-первых, это, мы знаем, IT, про агро уже не стоит даже говорить. Практически все инвесторы американские, которые уже находятся в Украине, объявили о своих намерениях дополнительно инвестировать в этот сектор. Он встречался с руководителем фармацевтической компании «Фармак», у которых тоже возможности по расширению большие. Как раз им помогаем, значит, приобрести маркетинговую компанию в Польше, чтобы они могли бы больше экспортировать из украинского завода на европейский рынок. То есть у нас есть множество, тот же самый «Титан». Немного стран, которые вообще имеют титановую индустрию. При Фирташе, когда он управлял этими предприятиями, конечно, они были убыточны. Деньги прятались через фирму-прокладку в Австрии, которая, в принципе, продавала на весь мир продукцию этих предприятий. Сейчас поменялся менеджмент, оптимизирует все структуры. Результат сразу вышел в позитив. Я думаю, там можно еще улучшить ситуацию. Тот же самый янтарь, бурштин. Тема очень грязная. Но мы знаем, что нужно это все легализовать, людям все-таки позволить работать, но все привести в правильное юридическое русло, где государство имело бы все-таки контроль над вот этим бесконтрольным процессом.
Айварас Абромавичус, министр экономичного розвитку и торговли Украины, на хвилі Радіо Свобода. У середу, 22 липня, мова йшла про віче на Майдані Незалежності у Києві, що його цього тижня організував правий сектор, протестуючи проти стан справи у державі. Гості програми «Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко, були Артем Скоропадський, речник правого сектору, та Андрій Плахонін, історик і блогер.
Я звертаюся перш за все до гостя нашої студії, речника руху «Правий сектор» Артема Скоропадського. Пане Скоропадський, справді, від сьогодні, як ми бачили вчора, заявив провідник руху Дмитро Ярош, по всіх регіонах України будуть створюватися, ну не знаю, як їх назвати, осередки з проведення всеукраїнського референдуму. Це вже почалося?
Да, це почалося сьогодні, тому що ми своїх слов ніколи не бросаємо на вітер, ми завжди виконуємо те, що обіцяємо. І дійсно, спочатку на основі областных организаций правого сектора мы будем создавать такие отделения. А после мы, естественно, надеемся, что к нам будут присоединяться уже не только наши активисты, но и простые люди, которые поддерживают правый сектор. А как нас поддерживают, мы вчера видели на митинге, сколько людей пришло, хотя мы огласили митинг буквально за полтора дня до того, что было вчера на Майдане. Так что поддержку мы видим людей, и для нас это самое главное.
Одним из запитань цього референдуму, якщо він справді буде проведений по всій Україні, на думку правого сектора, має бути можлива, я так розумію, не розумію, так і є, недовіра владі, так, президент Порошенко, розпуск Верховної Ради. Якщо чинна влада чинитиме спротив таким вашим вимогам, що ви робитимете у відповідь?
Во-первых, давайте все-таки я еще немножко по-другому начну. С самого начала, с самого первого дня, с 26 мая, когда президент Порошенко стал тем, кем он стал,
Торик.
Мы говорили, да, что революция все равно пока что не закончилась. Если президент хочет закончить революцию, то мы готовы были подставить ему плечо и завершить все эти события, которые начались на Майдане. Выполнить требования Майдана о люстрации власти, выполнить требования Майдана о справедливой жизни, о социальных стандартах, и все то, что требовалось тогда на Майдане. Мы видим, прошло больше года, и мало того, что никакие обещания Майдана не выполнены, предвыборные обещания президента Порошенко ни одно не выполнено, и кроме сверх еще этого, начинается политический террор против добровольческих батальонов, начинается давление на волонтеров, и, естественно, это не нравится простым людям. Так что если на нас будут оказывать давление, а правый сектор всегда был выразителем интересов самых простых людей, то я думаю, что люди нас защитят. Как, допустим, люди пошли за нами во время событий на улице Грушевского. Мы же не говорим, что мы сделали революцию. Мы говорим, что мы были авангардом украинской революции. И мы готовы стать снова авангардом украинской революции. Но революцию делают простые люди. А недовольство простых людей нынешней власти мы видим, насколько растет. Давайте возьмем коротко, скажем, рейтинги президента на президентских выборах, когда он много чего наобещал, его выбрали в первом туре, там 51%. Прошло буквально полгода, люди смотрят, как ведет себя президент, как ведет себя вся его команда. И давайте посмотрим его результаты на парламентских выборах. Они уже в половину меньше.
Пане Скоропадський, просто хочу зафіксувати цей момент. Ви, принаймні, на сьогодні, правий сектор, збираєтеся діяти рішуче, але мирними засобами.
Безусловно, любая сейчас вооруженная какая-то борьба с властью выгодна на руку только Кремлю. Потому что это будет еще большее расшатывание ситуации. То есть то, в чем нас обвиняют, мы этого не планируем делать. Я еще раз говорю, но мы выразители интересов простых людей. И поэтому, если будут препятствовать правому сектору, если будет такая же нищета, будут все равно олигархи обогащаться за счет того, что они находятся во власти. Если Порошенко не продаст свои активы, о чем он ему обещал, прямо обещал. Давайте возьмем другие обещания. Где 1000 гривен в день солдатам, которые служат в зоне так называемого АТО? Где страховка на 20 миллионов? Где война, законченная за несколько дней? Уже говорил, что АТО не может длиться месяцами, АТО будет длиться несколько дней. Понимаете, ничего не выполнено. Мы просто озвучиваем, простой человек, который сидит у себя в провинции, у него не так много возможностей высказать свое недовольство. А вот мы выражаем позицию простых людей. И если нас будут давить, то, по сути, будут давить простых людей, которые сейчас живут в нищете и ждут выполнения обещаний, которые не выполняются.
Три запитання до іншого учасника нашої дискусії. Андрія Плахоніна, ви особисто як вважаєте, варто проводити референдум, який пропонує правий сектор, саме з такими запитаннями, передусім з можливою недовірою владі, президентові, зокрема, Порошенко?
Моє ставлення до інституту референдумів в Україні, як до ініціативи правого сектору, так однаково воно було і до ініціативи Медведчука побудувати демократію в Україні, так звану, на референдумах. Мені здається, що зараз ми спостерігаємо агонію правого сектору як політичної організації. Треба розрізняти ті кілька сотень патріотів, які проливали свою кров і продовжують проливати свою кров на фронті. І, в принципі, на жаль, ті прохіндеї, які зараз утворили обласні осередки
правого сектору.
Я розумію.
Давайте будемо підбирати слова. В правому секторі немає прохіндеїв. Давайте, я вас не оскорбляв, я попрошу к моїм побратимам відноситися вежливо, хорошо?
Артем,
я вас прошу, давайте підбирайте слова, пожалуйста. Я вас прошу.
Якщо ви знаєте якісь інші слова, якими можна назвати людину з біографією очільника вашої закарпатської організації, колишнього міліціонера та колишнього контрабандиста, хоча, я не знаю, мабуть, і сучасного, тут вже я точно не маю доказів, да, то, в принципі, я прошу пропонувати, якщо побратим, ну, мені він не побратим, вибачте. Отже, зараз ми спостерігаємо агонію правого сектора як політичного організації. На жаль, таке буває, що революціонери не можуть навчитися жити в мирному суспільстві, не можуть піти з Майдану. І ось зараз ми розуміємо, що ось нещодавно було проведено опитування КМІСу, да, ми побачили, що правий сектор має такий самий результат, який був напередодні парламентських виборів. Це зрозуміло, що реальні результати на місцевих виборів були ще менше. Запропонувати якусь програму реформ вони, на жаль, не можуть. Я розумію, що влада, у владі дуже багато минулих людей з минулого, у владі влада дуже повільно проводить реформи, але, вибачте, запропонувати якусь альтернативу правий сектор, на жаль, не зміг. Ми зараз побачили, що такі самі люди з минулого приписалися до правого сектору, тільки лише, на жаль, це люди, ну, дрібніші з калібром, скажімо так. Ну, я якраз сказав про очільника правого сектора Закарпаття, так? Я розумію, було дуже важко створити з нічого політичну організацію за кілька місяців, і ця проблема, ми бачимо, така сама проблема в блоку Порошенка, наприклад, я розумію. Але різниця в масштабах цих людей з минулого, вона не виправдовує, не робить правий сектор якимось іншим. А якщо казати про реальні дії, то ми бачимо, що, вибачте, прозвучали ідеї фінансувати ваші соціальні програми цих бідних людей за рахунок емісії Нацбанку. Ну, це, вибачте, Артема, це смішно і зрозуміло. Є певні повільні, але якісь зміни, які проводить влада. Мені теж не подобається, як це робиться повільно. Але ми бачимо, бо з'явилася патрульна міліція. Ми розуміємо, нема поки що звідки взяти грошей, аби дійсно підняти соціальний рівень населення. Відібрати у всіх, вибачте, це було вже в 17-му році, до чого це призвело.
Пане Скарбацький, так, от дійсно, в чому позитивна програма правого сектора?
Во-первых, отобрать у олігархів, безусловно, деньги надо, потому что это деньги не их, а деньги простого народа. Все, что тут сказано, это просто вот ложь в прямом смысле от начала до конца. То, что вы говорите, что там 100 человек воюют, а на самом деле остальные занимаются чем-то еще, это неправда, это просто откровенно неправда. Потому что я объясню систему, как действует добровольческий украинский корпус, правый сектор. Есть воюющие батальоны, есть запасные батальоны, и есть еще спецгруппы. Есть
Який склад можно назвать цифру? Сколько зараз в правом секторе бойцов, взагалі членов этого руху? Зараз?
До 10 тысяч человек.
Сколько зараз на Донбассе воюет безпосередньо? На Донбассе?
Сколько воюет конкретно? Ну, как бы информация не очень открытая, да? Но я вам скажу, что, допустим, только через наш учебный центр за последние несколько месяцев прошло около 1000 человек. Вот. То есть, на самом деле, схема такая, что люди в запасном батальоне, они тренируются, потом они едут на войну, потом, ну, они, это же не призыв, это добровольцы, корпус. Потом они возвращаются снова в запасной батальон, тренируются. Потом потом из другого запасного батальона. То есть, по сути, все, кто в запасных батальонах, они все бывают на войне. Так что не нужно нам рассказывать, как рассказывали во время марша Святослава, что эти люди позорят фронтовиков. Это и есть фронтовики. То есть, вы когда говорите, у нас большая часть людей это фронтовики.
Чисто момент был.
Это раз, подождите, можно я второй закон, вторую ложь. Что вы говорите, у нас такие же рейтинги. Не нужно врать. Посмотрите опрос, на который вы ссылаетесь, опрос комиссии. Там рейтинг у нас 5,5. Вот можете открыть сейчас интернет и посмотреть.
Артем, а от цей момент уже не один місяць триває ця така, ну не знаю, конфлікт, складна ситуація з можливою інтеграцією добровольчого українського корпусу правий сектор в структуру Збройних сил України, так?
Да,
Дмитро Яраш, нібито радник Муженка, так, начальника Генштабу. Цей процес триває чи він припинився після подій в Мукачеві?
А этот процесс не продвигался, по сути, по большому счету, полноценно ни на одну минуту. Потому что много чего обещали. Нам говорили, давайте вы уже вот разработаете закон, как вы хотите это видеть. Внесите его в Раду, и тогда мы рассмотрим. Мы разработали закон 4 месяца назад. Дмитрий Ярош и наши юристы внесли его в Верховную Раду. Я не вижу, что блок Петра Порошенко или Народный фронт...
На каком уровне выбивается блокирование, на ваш погляд, в Раде?
Я думаю, что все это блокируется на уровне президента. Потому что президент – это руководитель, по сути, своей политической силы. Это называется блок Петра Порошенко. Если блок Петра Порошенко не рассматривает законопроект, который они сами от нас просили, то я думаю, что Петр Порошенко виноват в том, что закон не рассматривается.
Пан Блохонь, вот как ты ситуацию говоришь, что действительно
есть? И нас же потом обвиняют, что мы не хотим легализироваться. Да мы с первого дня приходили и говорили, что мы хотим легализации. Потому что мы готовы предоставить большое число людей, которые будут воевать, а ну, нам не хватает оружия. А нам говорят, нет, вы не хотите легализироваться. Это все ложь и лицемерие. А ваша, простите, риторика, это вот риторика в духе тех ботов Порошенко, которые сейчас наплодили весь интернет. Вы говорите вроде как такие красивые вещи, что да, ну я не согласен с властью, но какие-то же реформочки есть, что-то же меняется. Ничего не меняется, система не меняется.
Давайте надо вам слово пану Виклоконину, но он тоже имеет свою позицию с приводу
всего. Артем, я не разумею, что заважает бойцам правого сектора стать бойцами Збройных сил Украины. Чему потрібно правому сектору сектор мати якусь окрему свою власну армію. Я розумію, рік тому Україна не мала армії, яка була знищена не тільки Януковичем, але й усіма скопом президентами попередніми. За рік нову армію нарешті створено. На передовій воюють вже більше року не тільки бійці правого сектору, не тільки бійці інших добровольчих формувань. І зараз, дійсно, давно вже зроблена пропозиція всім бійцям правого сектору увійти до складу Збройних сил України чи підрозділів МВС України Національної гвардії. Чому? Чому вам потрібно тут мати власну гвардію підконтрольну, власне, тільки вам і нікому більше?
Це неправда. Нет такого, що ми требуємо, щоб вона була підконтрольна тільки нам і нікому більше. Чому ми требуємо особого відношення к себе?
Так, чому?
Тому що це дуже простий ответ. Тому що ми саме большое воєнне формування, яке...
Ну, дивіться, Артема, наскільки я розумію, Донбас, так? Айдар, Азов, вони влилися в офіційні структури, наскільки я розумію. Правый сектор небо особняком стоит, так что я не помню.
Потому что нас больше всего, мы по всей Украине, у нас 14 запасных батальонов.
Артем,
можете представить?
Больше
это первое.
Больше всего в Украине, это украинцы. Збройне формування найбільше – це українська армія. Є Національна гвардія України.
Я говорю про добровольчі движення, послушайте. Про віддільні добровольчі движення.
Чи є в Україні взагалі згадка про добровольчі?
Ви мені задали два питання, на один взагалі, на
другий. Так, давайте, на Скоропадському.
Смысл ситуации в том, почему мы не хотим, нам что предлагают? Тоже опять лукавство, почему вы не хотите? Да потому что нам говорят, идите просто через районные военкоматы, записывайтесь в министерство. Ну кто? Ну вот на переговорах кто нам говорит?
Кто самый? Представники Генштаба?
Генштаба, Министерство обороны, да. Вот. Но поймите, что у нас добровольческий корпус, это уже сформированная боевая четкая единица, которая воюет, и это признают сами армейцы и нацгвардейцы во многом. Куда эффективнее, чем Нацгвардия, это даже не обсуждается. И во многом даже эффективнее, чем армейские подразделения. Зачем разрушать уже сформированную абсолютно боевую единицу, которая очень эффективно воюет?
Артем Скоропадський, речник правого сектору, та Андрій Плахонін, історик, блогер, в програмі «Ваша свобода». В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі. Візит французьких парламентарів до окупованого і анексованого Росією Криму.
Цей візит є чітко спланованою провокацією. Всі учасники цього шоу свідомо на це йдуть. І ми бачимо, що кожен намагається розіграти свою власну карту.
І також в програмі до вибори у 205-му виборчому окрузі у Чернігові. Гречка, зброя і тітушки.
Я думаю, що всі сторони повступають нечесно. Там, очевидно, немає чесних і порядних людей в цих виборах. Коли виборах починаються фальсифікації масові, як право задіяних всі.
Про все це далі в програмі «Свобода за тиждень». програмі «Ваша свобода» у четвер, 23 липня, говорили про візит французької парламентської делегації до Криму і протест з боку офіційного Києва та широкої громадськості проти такого кроку французьких парламентарів. Гості передачі, яку провів Олександр Лащенко, Дмитро Кулєба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, та Айдер Муджабаєв, заступник генерального директора кримсько-татарського телеканалу АТР.
Перша після анексії Росією Криму півострові відвідує парламентська делегація однієї з країн Євросоюзу – Франції. Очолює делегацію з кількох депутатів французького парламенту парламентар Т'єрі Маріані. Більшу частину делегації цих депутатів представляють партію не Маріан Ле Пен, наприклад, а партію республіканців Ніколя Саркозі, колишнього президента Франції, цілком можливо, наступного лідера цієї держави. Раніше Ніколя Саркозі розкритикував нинішнього лідера Франції Франсуа Оланда за те, що той не приїхав 9 травня на парад перемоги до Москви. Що означає цей візит французьких парламентарів до окупованого Росією Криму? Це серйозний момент чи ні?
Це не серйозний момент. Від цей візит є чітко спланованою провокацією. Всі учасники цього шоу свідомо на це йдуть. І ми бачимо, що кожен намагається розіграти свою власну карту. В Росії візит 10 депутатів видають за величезну дипломатичну перемогу, переосмислення відносин з Францією. Це насправді спроба видати бажане за дійсне, тому що ці люди не представляють мейнстрім французької політики. Французька політика щодо України, щодо анексованого Криму залишається незмінною. І та рішуча реакція, яку ми побачили після того, як в новини потрапила ця інформація, я маю на увазі реакцію французьких офіційних кіл, вона ще раз підтверджує, що Франція залишається надійним партнером України. А ми, у свою чергу, здійняли власний дипломатичний шторм, і по всіх каналах і міністр закордонних справ Павло Клімкін говорив зі своїм французьким колегою.
Вже відбулася з цього приводу саме розмова.
Абсолютно.
З Лораном Фабіусом.
Так, вона відбулася, і міністр подякував своєму французькому колезі за принципову підтримку. Тобто не було якихось дипломатичних формулювань. Дуже чітко було з боку Фабіуса, пана Фабіуса сказано, що цей візит є неприйнятним.
А ви, пане Можливе, як вважаєте, от дійсно от тріумфують пан Пушков, Слуцький, не лише вони, не сумніваюся, що на федеральних російських каналах присвятять велику увагу не Марії Гайдар, наприклад, а от у цьому візиту будуть центри уваги репортажі ці. Дійсно, це можна говорити, що нібито Росія прориває західні санкції стосовно Криму, чи ні?
Я думаю, що, звісно, ніякого прориву тут глобального нет, і навіть європейського прориву нет, але... И даже французского прорыва нет, потому что все-таки действительно это не мейнстрим французской политики, точно. Но я думаю, что, как и многое в российской пропаганде, это такая спланированный сюжет. Там сидят люди, которые планируют такие визиты, они связываются с определенными людьми, каким-то образом добиваются их благосклонности, и они приезжают...
Ну, уже давайте на прессу благосклонности Марин Ле Пен, это не просто... Не безкорисна була благосклонність, це було вже доведено. Це пряме фінансування з боку Росії цієї політичної французької сили.
Ну, наприклад. Я думаю, да, да, я согласен про тот случай, но это случай чуть другой, на мой взгляд, хотя мы же не знаем правды до конца, можем только предполагать, но здесь, мне кажется, имеет место, конечно, внутрифранцузская политическая борьба. Тут как бы совпали два интереса. Это интерес партии Саркози оттяпать электорат у Марин Ле Пен и ее партии. Вот этот электорат такой, как бы, который говорит, ну, более националистичный, более такой, как бы, считающий, что не всегда надо быть с Европой там, и так далее. Вот эта часть электората надеется, видимо, Саркози себя забрать у нее для победы на выборах. Вот. Но и совпал интерес российский, потому что, конечно, это праздник российской пропаганды, что вот приехали... живые французы, которых можно пощупать и показать. Это, конечно, будет топ-сюжет по всем каналам. Я не знаю, сколько десятков раз будут показаны эти люди. Может быть, кто-то туда попал не очень сознательно, кто-то действительно, как часть делегации, как этот господин Морвани говорил, они приехали посмотреть. Что пройтись происходит в Крыму, посмотреть.
Общаться, ну,
знаете,
с местным населением.
У меня есть достаточно жесткие
порядку.
Да, но у меня есть достаточно жесткие формулировки в отношении этих людей. Если они эта поездка будет исключительно такой пропагандистской, что много об этом говорит, и они будут там рассказывать, как все прекрасно и как они все задоволены, то я считаю, что это примерно равно, как если бы на году в 41-м делегация, часть французских депутатов поехала в Варшавское гетто и посмотрела, как прекрасно там обустроена жизнь, как чудесно там живут евреи, никто не возмущается, и все хорошо. Дело в том, что это с моральной точки зрения там мерзительный шаг, когда едут парламентарии такой демократической страны, как Франция, и ни слова не говорят о крымских татарах. Ни одного слова я из их уст не слышал. Если я их не услышу и по окончании этого визита, а очень большой риск того, что они реальную ситуацию не узнают и даже не захотят узнать, то эти французские депутаты покроют себя позором просто на всю Европу. Потому что ехать и в Крым, и игнорируя просто положение коренного народа, который загнан там, запуган и всячески унижен, это такое потакание самым низменным политическим процессом, который мы видели в прошлом веке уже.
Тут у цьому зв'язку ми для збалансованості нашої програми зв'язалися також із депутатом так званої Держради окупованого Росією Криму паном Сергієм Шувайніком. От як він прокоментував цей візит французьких парламентарів.
Насичена програма, но главная цель это своими глазами увидеть то, что сегодня есть в Крыму, реальную картину, а не то, что сегодня подает европейская пресса, поскольку там очень много субъективизма, предвзятость, честно говоря, иногда говоря неправды. Поэтому мы приветствуем только приезд французов и хотели бы, чтобы таких делегаций было больше из стран Европы, чтобы сами могли убедиться, что люди думают, что говорят, как оценивают свою жизнь в российском Крыму, чего бы они хотели. Все-таки, если Европа и западный мир все-таки стоит на защите прав человека, они должны понимать, что все те санкции, которые сегодня против России, особенно конкретно против Крыма, что сегодня все, что делается против Крыма российского, это делается против людей, против прав человека.
До речі, я тут наводив приклад, що в березні цього року Крим відвідував колишній прем'єр-міністр Японії, а з офіційної делегації, взагалі світових, делегація Зімбабве, по-моєму, ще відвідала. З паном Аксьоновим, більш відомим певних колег, як Гоблін, вони тоді вели розмову, щось мені згадалося такий бекграунд. Пане Кулеба, а взагалі, от офіційні представники Франції, що б вони не казали, і як би їх не засуджував МЗС Франції? Вони взагалі мають право їхати на окуповану територію Крим, минуючи Київ? Адже пан оцей Маріані і його колеги, вони ж не збираються через Київ їхати в Крим. Це взагалі якось відповідає взагалі якимось міжнародним нормам? От така форма візиту.
Якщо для цих депутатів право, верховенство права має хоч якесь значення, то вони можуть потрапити на територію Криму лише в рамках українського законодавства через українську територію та за погодженням з українськими органами влади, для того, щоб такий візит відбувся. Але тут найважливіший інший момент, мені здається. Давайте просто порадіємо чи потішимося тому простому факту, що все, що може пред'явити Росія після більше року шаленої пропаганди, витрати там сотень мільйонів євро на свою пропаганду, на популяризацію своїх ідей, все, що вона може нам пред'явити, це 10 французьких депутатів, один колишній прем'єр-міністр Японії і представник Зімбабве. Тобто при тих інвестиціях, які вкладаються в те, щоб зруйнувати санкції, щоб зруйнувати єдність Європи, на виході ми маємо 0,001 результату. У Франції не можуть цих людей притягнути до якоїсь кримінальної відповідальності, але однозначно, що вони порушують українське законодавство, відвідують окуповану територію, і ми можемо застосувати до них відповідні санкції.
Які саме?
Заборону на в'їзд в подальшому на територію України. А такі люди, вони, як ці депутати, вони завжди люблять їздити туди, де, знаєте, їм створюють певні такі мегакомфорти.
Пане Можноба, я тут до вас у цьому зв'язку звернуся. Ви ж були заступником головного редактора одного з найвпливовіших російських видань «Московський комсомолець». Ви чудово знаєте всю як внутрішню, так і зовнішню політичну кухню Російської Федерації. Пан оцей Маріані, оце месьє, він же ж не просто депутат. Він з Володимиром Якуніним, то дуже відома людина. Я підозрюю, під час свого візиту він разом з Маріані не буде в Криму. Так званий франко-російський діалог, так? Якась міждержавна організація, так? Що це таке за організація? Маріані і Якунін. Той самий Якунін з кооперативу «Озеро», знаменитий, один з найближчих соратників Володимира Путіна. Це серйозна організація?
Я об этой організації не слышал никогда. сколько я работал. Я думаю, эта организация создана в рамках вот этой пропагандистской машины.
2012 року еще.
Ну, видите, как давно они работают. Я просто я не знал, я всегда интересовался политикой, я о них ничего не знал. Но господин Якунин, он же, у него несколько таких проектов. Там «Диалог цивилизации» еще, по-моему, вот про него я слышал, который то ли в Греции, то ли на Кипре проходит. Там тоже приветствуют таких политиков, которые с невысокими моральными принципами, да. И то, что господин Моруани так давно дружит с господином Якуниным, это тоже его соответствующим образом характеризует. Думаю, дружба это такая крепкая, мужская, скреплена достаточным количеством весомых аргументов для того, чтобы, когда необходимо это, человек приезжал и торговал, в общем-то, я так считаю, торговал именем своей страны в очень неблаговидных целях.
Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, та Айдер Муджабаєв, заступник генерального директора кримсько-татарського каналу АТР на хвилі Радіо Свобода. Адмінресурс і гречкосійство на Чернігівщині. Майдан перемагає, виборчі технології не міняються? Такою була тема вашої свободи у п'ятницю 24 липня за два дні до довиборів у 205-му виборчому окрузі у Чернігові. Гостями програми, яку вів Олександр Лащенко, були Тарас Чорновіл, парламентар чотирьох скликань, та Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.
Вибори в 205-му окрузі в Чернігові. Під час спецоперації в цьому обласному центрі силовики вилучили гранатомети, міни, автомати. При цьому самі ж правоохоронці визнають, що не можуть зупинити роздачу продуктових наборів і грошей виборцями в цьому окрузі. Виборцям в цьому окрузі. У складі окружної виборчої комісії велика кількість осіб, які брали участь в організації виборів на відповідних посадах у конфліктних округах Києва, Черкащини та інших регіонів, констатують активісти. Що ж відбувається? Адмінресурс і гречкосійство, зокрема на цих виборах, до вас, пане Кошель. От ви як голова Комітету виборців України. Справді, оце повне неподобство, чи все-таки не варто перебільшувати ці проблеми? Виборча кампанія, вона будь-яка може бути гострою, і не треба казати, що все так погано у Чернігові.
Ну, давайте будемо чесними, ми не є ідеалістами, щоб говорити, що там проблему підкупу ми раз і миттєво вирішили. Але тут питання в іншому. Не соціальні договори, не поодинокі факти підкупу, не підпільний підкуп і так далі. Тобто ми бачимо надзвичайно великі і цинічні масштаби відкритого підкупу виборців. Подібних масштабів не було за останні два десятки років. Ми бачимо потужні маніпулятивні технології, тому що Чернігів – це не лише черги, не лише гречка. Це метровий бюлетень, де надзвичайно дрібним шрифтом…
91 кандидат?
91 кандидат в бюлетені. І, власне, людина без окулярів, яка має хоча б якісь дрібні проблеми з зором, не може прочитати. Тобто ми можемо очікувати підрахунок голосів впродовж тривалого часу. Ну і безперечно, мені складно уявити, що буде відбуватись на виборчих дільницях, тому що ми вже маємо на кожній дільниці лише близько 30 офіційних спостерігачів, які вже зареєстровані. І я думаю, псевдожурналістів, тобто людей спортивної зовнішності.
Тітушки, будемо називати речі своїми іменами. Так, є тітушки, через півтора року після перемоги Майдану у всій красі є тітушки. От і підтверджується.
Тому зараз важливо не лише питання Чернігівського округу, як відбудуться вибори і так далі. Важливо інше, як державі вийти з цієї ситуації. Тому що зараз, я думаю, що політичні еліти чекають досить чіткого сигналу. Чи можна щось подібне влаштовувати в Запоріжжі, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, інших містах.
Адже місцеві вибори 25 жовтня нинішнього року.
Держава має досить чітко показати, що вона не лише може зупинити ці процеси, але і те, що винні обов'язково повинні бути покарані. Тому що від результатів чернігівських виборів буде залежати те, які ми отримаємо вибори у жовтні 15-го року.
Ви бачите бажання з боку держави це зробити, що ви зараз, пане Кошель, кажете?
Останні місяці я не бачив, але насправді от правоохоронна система почала частково працювати для того, ще не достатньо, але принаймні ми побачили перші затримання, перші вилучені боєприпаси, 1000 правоохоронців додаткових, які прибули в Чернігів. Тобто я сподіваюся, що це відбудеться. Тому що питання не репутації кандидатів, не репутації політичних партій, питання репутації держави.
Пане Тарасе, от як я вже сказав, представляючи вас в сьогоднішньому ефірі, 4 рази ви були народним депутатом Верховної Ради і 2 обиралися по округу. Я пам'ятаю ці події. Вперше 2000 року, якщо не помиляюсь, на Львівщині. Так. Пам'ятаю, тодішня влада, тоді був президентом ще Леонід Кучма, робила чимало, щоб ви не перемогли на цих виборах. Був такий масштаб зловживань тоді, 15 років тому, чи ні?
Ну, знаєте, у Львові такі зловживання зробити трошки важче, зовсім інша була обставина. Плюс мені пощастило, спочатку до мене ставилися дуже несерйозно, і зловживання почалось тільки в кінці. А там далі елементарне жлобство і інші речі.
Гречкосійство було тоді?
Гречкосійство було набагато менше. Але давайте згадаємо, це є все-таки Західна Україна, де зовсім по-іншому проходять вибори. Там зовсім інші були маніпулятивні технології, там включався інший адмінресурс, там були спроби зняти за балотування, інше. Що стосується цих виборів? Ну, мені зате доводилося бути спостерігачем і приїздити допомагати іншим кандидатам на наступних виборах. У 2002 році я об'їздив Україну, я дуже надивився, що таке є. І от, порівнюючи з різними іншими виборами, з Мукачем, з усім іншим, знаєте, от те, що зараз відбулося, з одного боку, воно мене не вразило, тому що все це я вже бачив. Зброя, озброєні люди, я їх бачу в Мукачево. По моєму автомобілю стріляли.
Це 2004 рік, нагадаємо. Так, це не це Мукачево 11 липня, де правий сектор.
Ні, це старе
чи
Мукачево.
Чи вибори мера, де Балогу.
Вибори мера знамениті. Так, коли ми виходили від боку нашої України проти ЕСДЕКів там і тому подібне, це було. Масове гречкосійство. Ми його в Києві бачили, ми його скрізь бачили.
Леонід Михайлович Черновець.
Так, колосальний адмінресурс. Ми його теж по різних регіонах України бачили. А Чернігів, він особливий чим? В ньому всі страшні технології з'єдналися воєдино. Тобто в одному окрузі, на одній виборчій кампанії, зуміло об'єднати все. Все негативне, що є досвідом України. І ці тушки, і все інше. Але не це головне. Найгірше це те, що це відбулося, це є такі перші вибори, найбрудніші після Майдану. От після Майдану такі речі, те, що було це до Майдану, знаєте, якось суспільство це переварювало. От зараз це є виклик. Це кинутий виклик суспільству, це плювок в обличчя, і на це має бути якась відповідь. Відповідь суспільства, ну, найкраща була відповідь, на жаль, ми її не побачимо в Чернігові, якби чернігівці знайшли третього кандидата і проголосували за когось третього, і два основних провалились. Це було просто ідеально. Але десь трошки знаючи соціальні такі настрої і все інше, я боюсь, цього не буде. Є інший момент. От зараз це є тест для міністра Авакова. Все те, про що тільки що коли Акошев сказав, те, що ми побачили по телеекрану, це є прямі кримінальні злочини. Ще раз кажу, кримінальні злочини.
Але без рішення суду не може міліція все зробити.
Яке рішення суду? Про що ми говоримо? Яке рішення суду? Є конкретний встановлений факт порушення. Ви затримуєте людей. Люди почали роздачу, є пряма норма закону. Висловлюєте
підозру. Міліціонер має брати за руку.
Він має взяти
і заарештовувати.
Він має затримати, заарештовувати має суд. Скільки має там 24-72 години протримати? Вибори вже пройдуть. От масово всі, хто роздають, всі, хто отримують, це теж кримінальний злочин. Ну, шкода людей, очевидно, не варто цього робити. Всі, хто роздають, всі, хто роблять будь-які не отакі дії подібні, міліція повинна приїхати, всіх схопити, всіх затримати і за 24 години, там чи 48 годин відповідно, завести в суд, коли вже і все буде і так пізно. А суд хай обирає та міру запобіжного засобу ходу, але суддя хай теж розуміє, що після того, чим це йому буде коштувати. От повна відсутність, абсолютна відсутність реагування з боку міліції. От ми зараз радіємо, от ми радіємо тільки тому, що міліція нарешті пригнала туди свіжі сили і пробує зробити щось таке, щоб бойовики не відкрили Чернігові на виборах стрілянину з двох боків. Жахливо, жахливо. І якщо вони це зроблять, ми будемо дуже щасливі. Насправді ми маємо бути обуреними.
Якщо
казати,
не відкриють.
Якщо вони не відкриють стрілянину. А ми маємо бути дико обуреними і сказати за те, чекайте, ви не то, що стрілянину, ви мали зробити так, щоб їх близько до Чернігова не було. Люди сумнівної репутації, яку приїжджає зі зброєю, перевірка, арешти, масові арешти.
Так, у нас не так багато часу, пане Кошелєв, откивали головою, коли говорив пан Чорновіл. Дійсно, є можливості правоохоронців зараз, ще до можливих рішень суду, приборкати це на цій стадії, оцю це, що відбувається. Чи нема можливості повністю законних?
Повністю підтримую слова пана Тараса. Наші юристи сьогодні в комітеті виборців детально вивчали і довго сміялися із інформаційного повідомлення про те, що міліція не може зупинити. Сьогодні є всі правові підстави для того, щоб після прийняття рішення за 20 хвилин згорнути всі кілометрові черги в місті Чернігові. Це можна зробити дуже швидко. Тобто є всі законні підстави. А далі питання суду, і він приймає,
можливо,
приймає
рішення.
Ну, може бути навіть значно гірше. Тобто тут питання не в тому, як будуть голосувати. Я вже говорив, по 30 і більше людей буде на кожній дільниці спостерігати. Тобто більше, аніж членів комісії. Я думаю, це буде надзвичайно висока увага. Питання в транспортуванні бюлетенів. І ще 10 днів тому наша організація зверталася до міністра і до УМВС у Чернігівській області з тим, щоб забезпечити патрулювання і в кілька разів збільшити кількість правоохоронців на дільницях. І окрема увага – це окружна комісія. Я не виключаю того, що може бути знищення виборчої документації, можуть бути псевдозамінування, можуть бути підпали автомобілів, які перевозять
документацію. Ви підтверджуєте сьогоднішню заяву активістів громадянської мережі
мережі «Опора», що саме в цій окружній виборчій комісії 205-го округу в Чернігіві присутня велика кількість осіб, які брали участь в організації виборів на відповідних посадах у конфліктних округах Києва і Черкащини раніше. Це правда?
Ну, я не готовий про це говорити. От я не володію інформацією щодо персонального складу членів окружної виборчої комісії, але є серйозні проблеми, на які потрібно реагувати, і ми про це звертались офіційно до МВС ще днів 10 тому. При великий жаль, просто що відбувається сьогодні? На сьогодні відбувається звичайне перекидання відповідальності. Тобто ми бачимо заяву Арсенія Яценюка, який вирішив також пропіаритись на 205-му окрузі. І почав перекидати відповідальність на губернатора, який не має важливих...
А ви думаєте, губернатор не несе відповідальність? Який... Я представник виконавчої влади.
Який не має...
Пан Куліч, так, призвичайно?
Є прокуратура, є МВС, є СБУ. Це три структури, які мають сьогодні реальні важливі впливу.
Знаєте, це об'єднання трьох речей. Перше, це є певний спалах, отакий спалах бандитських певних дій, який побудований на особливих політичних інтересах. Тут є особливий інтерес, є спроба, просто пояснюю, є спроба створити у Верховній Раді таку квазі-опозицію, гібридну опозицію зі складу коаліції. Це має хтось координувати. Корман – це єдина людина, яка може скоординувати ті дії, фракції радикальної фракції, самопомочі, свободи і окремих позапартійних депутатів.
Опоненти Корбана, як би до нього не ставитися, вони теж все...
Я не в захопленні ні від
чесно
кого.
Чесно роблять на цих виборах?
Я ще раз кажу, я думаю, що всі сторони повступають нечесно. Там, очевидно, немає чесних і порядних людей в цих виборах. Коли в виборах починаються фальсифікації масові, як право задіяних всі.
Тарас Чорновіл, парламентар чотирьох скликань, та Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, на хвилі Радіо Свобода. І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин. За режисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре.